Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.
Ny fandaharantsika anio dia mikasika ny taranja malagasy ho an'ny kilasy 6e.
Manao ana daholo hoe tonga soa eto nyfandaharantsika. Ity fandaharanyity dia natokana ho an'ny mpianatra, saingy tsy manakana ihany koa ny zoky sy ny ray aman-dreny anarak'izany hamora ny fampitana fahalalana. Tsy ahasolo ny asany an-tsekoly akory isika eto a, fa mety famerenany nefa hitanareo tanina izay mbola ho hitanareo, ary indrindra mba hampanakarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Anio isika dia iresaka mikasika amin'ny fehezanteny ho an'ny kilasy fahaenina. Fehezanteny araka amin'ny fitsipika sy ny fepetra miaraka aminy. Hiaraka aminareo mandritra izao fandaharan'izao aho, Ramatofeno, izay mpampianatra taranja malagasy. Mino izay fa efa vonona tsara avokoa ianareo. Andeha ary androso e! Ny horesantsika anio a, araka nefa natsika teny aloha dia hiezaka ny atrandreo fehezanteny isika. Heverina fa aorian'izao fandaran'izao a, dia hainy atao hoe fehezanteny sy ny fomba hanavahana azy ianareo. Ary tsy vitan'izany ihany fa hiamorona sy handrafitra ihany koa fehezanteny tsotra araka ny fitsipika mifehy ny fepetra amin'izany. Raha vonona avokoa ary ianareo sy ny fitaovany dia anomboka isika. Marina fa miaino sy manaraka anay ianareo mandritra ity fandaranity, nefa ataovy toy ny hoe any an-tsekoly isika ary mifanatrika amin'izany. Ity misy andian-teny iray, milalao baolina ny ankizy. Maninona tsara ny ankizy? Izany indrindra, milalao baolina ry zareo. Arak'izany, misy teny maromaro ao, efatra ny teny ao. Voaisanareo ve izany izao tao anatin'ilay tambateny teo? Ho averintsika, inona moa ilay tambateny teo? Izay mihitsy, milalao baolina ny ankizy. Inty ary, voalohany a, teny voalohany hoe milalao. Teny faharoa ny baolina, teny fahatelo a ilay mpanoritra ny, ary teny farany ra ankizy a ny ankizy. Raha nanaraka ianareo dia teny efatra ireo. Misy heviny mazava ve aloha ireo teny maromaro ireo e? Tena misy heviny tokoa ireo satria maneho ankizy maromaro milalao baolina ny hoe milalao baolina ny ankizy. Ary ao tsara ary aneny fa makiko toy teny maromaro io hoe milalao baolina ny ankizy. Inona ny tsikaritra reo? Mety namaly izao ianareo tany hoe indraindray miakatra ny feo dia indraindray midina avy eo. Eny, misy miakatra sy midina tokoa feoko raha namaky azy teo aho. Hoy aho teo hoe milalao baolina ny ankizy. Miakatra ny feo amin'ny lalao baolina ary midiny ry izay manomboka eo amin'ny ankizy. Sikatra fa eo amin'izay manambara ny asa tao na ento milaza hoy isika no miakatra ny feo. Ary midina indray izany a rehefa ilaza izay manao ny asa na ny lazaina avy eo. Ireo endriky ny toyteny na laza hevitra no hazavaintsika tamin'ny alalan'ny ohatra teo a, ireo natao hoe fehezanteny ra ankizy. Manaratsara ry fa andravona izay ohatra nyraisintsika teo isika. Arak'ireo ohatra nyraisintsika teo ambony a, dia toy izao raha fitinina ny atao hoe fehezanteny. Ny fehezanteny a dia toy teny maromaro, malaza hevitra feno sy mazava. Ahitana enti-milaza sy lazaina izay faritin'ny feo miakatra sy midina rehefa vakiana. Io no atao hoe lantom-peo. Ny fehezan'ny teny a dia tsy maintsy miatomboka amin'ny sora-bavety ary miafara amin'ny teboka na tsoraka na baraingo. Ao fa averiko indray mandeha, meno tsara ianareo ary e. Ny fehezan'ny teny a dia toy teny maromaro malaza hevitra feno sy mazava. Ahitana entiny milaza sy lazaina izay faritin'ny feo miakatra sy midina rehefa vakiana. Io no atao hoe lantom-peo. Ny fehezan-teny koa dia tsy maintsy miatomboka amin'ny sora-bavety ary miafara amin'ny teboka na tsoraka na baraingo. Raha nanaraka ianareo, inona ny atao hoe lantom-peo rankizy? Tsara, ianareo tena nanaraka ka ny lantom-peo a dia ny feo miakatra sy midina ao amin'ny fehezanteny rehefa vakiana ny fehezanteny. Ireo rankizy no atao hoe fehezanteny tsotra. Fantaro fa io fehezanteny io koa dia misy karazana. Misy ny atao hoe fehezanteny tsotra. Ampiasaina rehefa miresaka. Tsy ahitana fihetse-po ary teboka ny mamarana fehezanteny. Ohatra ilay fehezanteny raisika tery aloha hoe milalao baolina ny ankizy. Na ihany koa hoe mikarakara ny zanany ray aman-dreny. Ireo dia fehezanteny tsotra ary teboka ny mamarana azy. Fa inona indray ary ilay karazany manaraka e? Ny karazany manaraka dia ny fehezanteny mandidy. Izy io dia ampiasaina rehefa maneho fihetsem-po, ohatra hoe rehefa malahelo, mibaiko, mandidy, faly, ary fehezanteny dia miafara amin'ny tsoraka. Mba manomeza ohatra hoe ianareo any an-trano any? Hitanareo fa malaza ny valana aretina koronavirus. Ahoana moa fanentanana tena malaza be? Anaovy hatrany ny arovavorona. Fehezanteny sady manentana izany ny baiko. Rehefa faly indray fa tojo fandresena. Ahoana ny orakoratsika? Nandresisika e! Fehezanteny maneho fehetsem-po indray izay. Ireo no ataontsika hoe fehezanteny mandidy. Ary karazana fehezanteny farany ihany fehezanteny manontany izay ampiasaina rehefa mametraka fanontaniana. Rehefa mametraka fanontaniana izay a dia ireto ireo manamarika ny fanontaniana: ahoana, firy, raoviana, iza, manao ahoana, aiza sy ny maro hafa. Andeha indray ary samy isaintsaina ohatra e. Ohatra tokoa ny hoe raoviana ianao no tonga? Na ny hoe mazava ve fanazavana? Andeha ara verintsika, inavy moa ny karazana fehezanteny rankizy? Izay, ny karazana fehezanteny a dia ny fehezanteny tsotra, fehezanteny mandidy, ny fehezanteny manontany. Raha azontsika tsara izay fanazavana rehetra izay, dia ity fampiarana tsotsotra ity no hanazarantsika ny fahalalana. Raisom ka isy mpeninareo any an-trano any, dia samy miezaka manao ity fampiarana tsotsotra ity. Alamino ireto toyteny no nakorontana ireto mba hahazoana hevitra mazava sy ho tonga fehezanteny. Izany hoe fehezanteny mahalaza hevitra tsara. Toy ny teny voalohany a: rabara, eo, mitazana, ambaravarakely, teboka. Afiriko fandroa, rabary, eo, mitazana, ambaravarakely, teboka. Toy teny faharoa, mazoto, mpianatra, tsara, mianatra, ny teboka. Averiko kely, mazoto, mpianatra, tsara, mianatra, ny teboka. Nahita ve ianareo? Averiko ilay toy teny korontana teo. Rabary, eo, mitazana, ambaravarakely, teboka. Mba hahazoana fehezanteny malaza hevitra dia arindra ho toy izao io tointeny io. Mitazana eo ambaravarakely, rabary. Ity indray ilay toy teny mikorontana faharoa. Mazoto, mpianatra, tsara, mianatra, ny teboka. Mba hahazoana fehezany teny malaza hevitra tsara, dia arindra toy izao ihany koa izy. Mianatra tsara, ny mpianatra mazoto. Tena nanaraka tokoa ianareo rankizy. Isaorana ianareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Aza dino mandrakariva rankizy ny manaraka ny tsakany sy andavany ireo fihetsika sakana mba hisoroantsika ny fianaky ny valana retina, toy ny elanelany iray metatra, ny fanaovana arovavorona, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika. Dia mifarana eto indray ny androany. Misaotra anareo dia mandra-piona indray.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.